Ovaj program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahirovčani, Draga Štavljanin i Mirjana Rakela. Crna Gora i Bosna i Hercegovina ostvarile napredak, Makedoniji vrata i dalje otvorena, izjavio za radio Slobodna Evropa glavni tajnik NATO-a Rasmussen. Protesti oko 5000 Albanaca u nekoliko makedonskih gradova. Zoran Okolić u 14 godina zatvora za ratni zločin na Kosovu. Međusobne optužbe vlasti i opozicije za jučerašnji masakr u Damasku. Eurozona mora više raditi da bi se spasila krize, izjavio Olli Rehn. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li je uistinu bilo krađe na općim izborima u Srbiji. Zašto Bosna i Hercegovina nije atraktivna za strane ulagače? Da li u Crnoj Gori opada organizirani kriminal i korupcija? O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina su ostvarile napredak, Makedoniji su vrata i dalje otvorena, izjavio u Briselu za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Već smo dodijelili akcioni plan članstva Crnoj Gori. Drago mi je da je ona ostvarila veliki napredak. Sprovela je važne reforme. Crna Gora je definitivno na pravom putu. Ima još posla da se uradi, ali je vidljiv pomak.
As far as Skopje is concerned,
kada je riječ o Skoplju, mi smo još 2008. odlučili da počnemo pregovore o članstvu ako se pronađe uzajemno zadovoljavajuće rješenje za ime Makedonije. Nažalost, nije ostvaren napredak, ali odluka koju smo donijeli prije 4 godine i dalje je na snazi.
As far as Bosnia Herzegovina is concerned,
odobrili smo akcioni plan članstva Bosni i Hercegovini prije godinu i pol i bit će aktiviran ukoliko sprovede neophodne reforme. Nedavno su politički lideri u Bosni i Hercegovini postigli sporazum ka tom cilju. Još nije primijenjen, ali kada to bude učinjeno, aktivirat ćemo taj plan i očekujem dalji napredak u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom.
Anders Fogh Rasmussen u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Na samitu vođa država NATO u Chicagu 20. i 21. maja i šefovi diplomatije Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore učestvovaću u raspravi o ključnim temama poput partnerske saradnje i operacije u Afganistanu, ali na ovom susretu na vrhu NATO neće razmotriti i mogućnost ulaska u članstvo ove tri zemlje. Oko 5000 Albanaca demonstriralo je danas u Skoplju, a manji protesti su održani u još nekoliko gradova. Povod je nedavno petostruko ubistvo za koje su optuženi radikalni islamisti.
Kao i prošlog petka, i današnji protesti su se održali nakon podnevne molitve u džamijama, a organizovani su na socijalnim internet mrežama. Povod za njihovo održavanje su hapšenje u policijskoj akciji Monstrum u vezi sa petostrukim ubistvom kod Smiljkovskog jezera u blizini Skoplja koje se desilo 12. aprila. Demonstranti optužuju ministarku unutrašnjih poslova Gordanu Jankulovsku da vređa islam i Albance, jer je osumnjičena opisala kao radikalne islamiste. Oni su rekli da protestuju protiv montiranih procesa i brutalnih policijskih akcija protiv Albanaca.
Mnogo smo umoreni od policijskih akcija, što ide kako u filmovi, akcijski filmovi.
Mnogo smo umorni od policijskih akcija koje idu kao u akcionim filmovima. Da se ulazi i da se uzimaju ljudi legalno, zato što naše žene i deca već imaju fobije od ovih akcija. Te akcije se prave da bi država dobila neke poene u NATO-u i SAD-u. Mi ne želimo biti žrtve zbog njihovih poena, želimo samo biti slobodni građani. Izjavio je jedan od demonstranata, aktivist za ljudska prava Burhan Seferi. Demonstranti su nosili transparente, a i izvikivali su ostavka, UČK, ubice, Allah je velik. Albanci su samo muslimani i nisu teroristi. Kao reakcija današnjeg i prošlonedeljnog događaja za sutra u Skoplju, isto tako na društvenim mrežama, organizuje se kontraprotest pod nazivom da sprečimo radikalni islam u Makedoniji. Oni zahtevaju pravdu i da ubice budu kažnjene. Pre održavanja ovih skupova sve političke partije, državne institucije i predstavnici međunarodne zajednice u zemlji su pozvali sve građane koji će učestvovati na protestima da to urade na miran način. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mešovito veće Euleksovih i lokalnih sudija Okružnog suda u Prištini osudilo je Zorana Kolića na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civila, saopštio Euleks. Kolić je osuđen zbog zločina nad zatvorenicima u zatvoru Lipljan u maju 99. godine, tačnije ubistva jednog zatvorenika albanske nacionalnosti. Politički savjetnik kosovskog premijera Dukadjin Gorani izjavio je za Kim Radio da kosovske institucije privode kraju plan za integraciju severa Kosova, koji je, kako je ocenio, veoma povoljan i njime će se stvoriti početna platforma za normalizaciju stanja. Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio danas u Kruševcu da se neće smiriti dok se izborna krađa, kako je istakao, ne istraži, i najavio moguće demonstracije uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji 20. maja. Muftija Muamer Zukorlić, koji je bio kandidat za predsjednika Srbije na izborima 6. maja, izjavio je danas da su građani, kako je istakao, žrtve opšte krađe i kupovine glasova na izborima. U međuvremenu Demokratska stranka sumnja da je neko nezakonito došao do izbornog materijala i dostavio ga Srpskoj naprednoj stranci, koja ga je u Đakovima pokazala javnosti, izjavio je danas potpredsjednik ove partije Dragan Šutanovac. Republičko javno tužilaštvo zatražilo od policije da proveri navode u vezi sa poreklom i autentičnošću glasačkih listića koje je Srpska napredna stranka pokazala javnosti, tvrdeći da je reč o izbornoj krađi. Opširnije u temi dana. Predstavnici mađarske OTP banke i vlade Crne Gore dogovorili su se danas da do kraja juna ove godine nađu model otplate duga kombinata Aluminijuma Podgorica od 49 miliona evra koji je preuzela država. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio danas da njegova vlada namjerava da osigura veću pravnu sigurnost homoseksualnih parova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vođa sirijske glavne opozicione grupe Burhan Galijun rekao je danas da su dva bombaška napada u Damasku, kojima je jučer ubijeno 55 osoba, ranjeno više od 300, po svojoj prilici delo Al-Kaide, za koju tvrdi da sarađuje sa režimom predsjednika Bašara Al-Asada. Asadov režim je za jučerašnje napade optužio teroriste za koje tvrdi da su iza 14-mesečne pobune. Lider grčkih socijalista Evangelos Venizelos sastao se danas sa vođom konzervativne Nove demokratije Antoniosom Samarasom u pokušaju da formiraju novu vladu. Samaras je kazao da još ima šanse za postizanje sporazuma o formiranju kabineta. Eurozona se kreće ka sporom privrednom oporavku, saopštava Europska komisija, ali te zemlje će morati da učine više za oživljavanje rasta, dok nastavljaju potragu za sredstvima za smanjenje prekomernog deficita koji pogađa i Pariz i Madrid. Oporavak je na vidiku, ali ekonomska situacija i dalje krhka, rekao je Europski komesar za ekonomske poslove Olli Rehn, predstavljajući danas ekonomsku prognozu. Zona evra može da izdrži izlazak Grčke, ocenio je danas nemački ministar financija Wolfgang Schäuble. U intervju u nemačkom listu Rheinische Post on je dodao da Evropa ne propada tako lako. Želimo da Grčka ostane u eurozoni, ali ona mora to da želi i da ispunjava obaveze. Ne možemo nikoga da silimo, rekao je nemački ministar. Mađarska vlada predala je parlamentu izmjene i dopune kontroverznog zakona o medijima koji je Evropska unija ranije oštro kritikovala, jer, kako je tada ocenjeno, sprečava novinarske slobode. Rođak jednog od stradalih tineđera na ostrvu Toje u Norveškoj, koje je ubio Andreas Breivik, gađa je optužen Breivika cipelom u sudnici u Oslu. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Crna Gora i Bosna i Hercegovina ostvarile napredak. Makedoniji vrata i dalje otvorene, izjavio za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO Rasmussen. Protesti oko 5000 Albanaca u nekoliko makedonskih gradova. Zoranu Koliću 14 godina zatvora za ratni zločin na Kosovu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. U Srbiji glavna tema, da li je u prvom krugu općih izbora bilo krađe, kako tvrde naprednjaci, ili se radi o njihovoj smišljenoj prijevari, u što sumnjaju demokrati. Stvari su u svoje ruke uzeli tužilaštvo i policija. Naprednjaci su nakon pokazivanja vreće sa glasačkim listićima kao dokazom u navodnoj prevari podnijeli i krivičnu prijavu protiv nepoznatih osoba za izbornu krađu. Međutim, poznavaoci izbornog procesa tvrde da u današnjoj Srbiji nisu moguće izborne krađe tih razmjera o kojima govore čelnici Srpske napredne stranke. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Ako je verovati socijalisti Ivici Dačiću, izvesno je jedino da oni koji su se svojevremeno izveštili u tom poslu, to više nikada ne bi uradili.
Ja kao lider SPS-a mogu da kažem da mi ne pada na pamet da ikad više u životu učestvujem u izbornoj krađi. Zato što nikad se neću saplitati dva puta u isti kamen.
Najozbiljnija izborna prevara u vreme vladavine socijalista dogodila se 96. godine, kada je SPS poništio pobedu koalicije Zajedno na lokalnim izborima. Sada je Srpska napredna stranka podnela krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica zbog izborne krađe. Demokrate su tražile da se njihovim tvrdnjama pozabave nadležni, pa je ubrzo Republičko javno tužilaštvo zatražilo od policije da proveri navod o izbornoj krađi. Portparol tužilaštva Tomo Zorić.
Tužilaštvo je zahtevalo od policije proveru svih navoda u vezi sa poreklom i autentičnošću listića koji su juče javno prezentovani od strane Srpske napredne stranke, kao i da li je to uticalo na regularnost izbornog procesa.
Predsjednički kandidat koalicije oko Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić optužuje vladajuće partije za brutalnu izbornu krađu, tvrdeći da je pola miliona mrtvih upisano u birački spisak i pokazujući vreću sa 3000 glasačkih listića koji su navodno pronađeni u kontejneru, a od kojih je po Nikoliću 2800 glasova dato predstavnicima opozicionih stranaka.
Pogledajte, nađeni su, ja ih nisam sigurno štampao.
Nikolićeva lista je osvojila 73 mandata, 6 više od liste čiji je stožer Tadićeva stranka. U prvom krugu predsjedničkih izbora Tadić je odneo 25,31% glasova, a Nikolić 25,05%. Nedelju dana uoči još jednog odmeravanja snaga na biralištima sa Borisom Tadićem za predsjednika Srbije, Nikolić traži poništavanje tih izbora.
Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi SAD-a, OEPS-u, Savetu Evrope i Kancelariji Evropske unije u Beogradu, upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima. Ja u ponedeljak imam razgovor sa ambasadorkom Amerike. Ja sam razgovarao sa predstavnicima stranaka koje nisu zadovoljne rezultatima izbora i tvrde da su pokradene, a ipak su glasali za proglašenje izbora i rekli su mi da su želi da izbjegnu haos koji bi se stvorio.
Nastavljajući punom parom predsjedničku kampanju, demokrate kažu da imaju osnovanu sumnju da je reč o smišljenoj prevari naprednjaka. Dragan Šutanovac, potpredsjednik DS-a.
Postoje praktično tri mogućnosti da gospodin Nikolić ima kod sebe onaj beli džak sa listićima. Prva mogućnost je da se radi o falsifikovanim listićima. Druga mogućnost je da je neko došao u posjed nezakonito tih listića, na što osnovano sumnjamo da je vrlo moguće. I treća mogućnost je da su aktivisti Srpske napredne stranke u napred smišljenoj aktivnosti te listiće sakupljali u izbornom danu.
Da su pokradeni, tvrde u Savezu vojvođanskih Mađara. Ispred Republičkog parlamenta u Beogradu protestovale su i pristalice pokreta Dveri koji nije prešao cenzus. Navodno zabeleženi brojni slučajevi izbornih nepravilnosti kruže internetom i društvenim mrežama. Čak i lider URS-a Mlađan Dinkić kaže da su lokalni izbori ove godine najsumnjiviji posle 5. oktobra.
Čini mi se da ima dosta konfuzije u svim ovim izborima. Mi nismo zadovoljni izbornim procesom također na nekim mestima, posebno u Subotici, posebno u Novom Sadu, u Vojvodini generalno, ali naši kontrolori, da li su nam bili lojalni ili ne, oni su potpisali te zapisnike i nemamo pravo da se žalimo.
Međutim, Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke tvrdi da bi po tom sistemu i demokrate mogle da imaju primedbe.
Da je Demokratska stranka i Liga u zbiru trebalo da ima nekih 8-9% više u Vojvodini i također tom logikom bi mi mogli da kažemo da smo izgubili određeni broj glasova. Ako pogledate u Beogradu, također možemo da kažemo da smo mi izgubili određeni broj glasova na Republici, ali to ne znači da je došlo do prevare, to znači da su građani danas odlučivali na jedan sasvim drugačiji način, da su se opredeljivali za lokalnu, republičku, pokrajinsku i da kažem predsjedničku vlast na osnovu svojih želja i glasova.
I pored brojnih primjedbi stranaka u Republičkoj izbornoj komisiji OEBS-u koji je nadgledao izbore, tvrde da ozbiljnijih neregularnosti na izborima nije bilo. I u Centru za slobodne izbore i demokratiju koji godinama prati izbore, saglasni su da je bilo nepravilnosti na više biračkih mesta, ali da takve stvari ne dovodu pitanje regularnost samih izbora. Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a, kaže da krađa koju predstavljaju naprednjaci nije mogla da se dogodi.
Krađa tih srazmera u Srbiji danas nije moguće, ili ja makar ne vidim na koji je način takvu krađu Kuduckanje da. I po koja nepravilnost, da. Na kraju krajeva ne znam da postoji izbori na ovom svetu bez nepravilnosti. Imali daleko od toga da je to, kako bih rekao, organizovan sistem s namerom da se neki od učesnika u izborima prevari i pokrade. Dakle, imate vrlo veliki broj ljudi koji sede u tim biračkim odborima. To je na armija koja se računa u stotinama hiljada ljudi ispred svih izbornih lista, ispred svih predsjedničkih kandidata koji sede u tim biračkim mestima i gledaju jedni drugima u ruke.
Tačku na uzajamno optuživanje o manipulacijama sa glasovima birača staviće tužilaštvo. U iščekivanju toga stranke dva predsjednička kandidata nastavljaju sa prepucavanjima, ovoga puta o tome iz kog grada potiče vreća sa glasovima koju je Nikolić pokazao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je korupcija široko rasprostranjena. Mišljenje je to mnogih građana. To uostalom potvrđuje 89% ispitanika u posljednjem Galupovom istraživanju. Radi se o rezultatu koji podupire ranije ocjene različitih međunarodnih organizacija u kojima je korupcija označena kao jedan od najvažnijih među problemima zbog kojih Bosna i Hercegovina nije atraktivna država za strane ulagače. Više zna Tina Jelindizdar.
Bojana iz Mostara zastupnica je firme koja se bavi informacionim tehnologijama. Već 5 godina bezuspješno se prijavljuje, odnosno aplicira sa projektima svoje firme na tendere javnih institucija. Unatoč činjenici da firma posluje sa značajnim rezultatima u velikom broju evropskih zemalja, u Bosni i Hercegovini su joj vrata i dalje zatvorena. Da su tenderi namješteni, dodaje, nije teško pretpostaviti.
Događa se da prilikom uzimanja tenderske dokumentacije, specifikacija koja je navedena, se može naći na web stranicama, znači za firme za koje je već tender pisan, gdje su vidljivi tekstovi koji su bukvalno prepisani, znači specifikacije njihovih rješenja ili ponuda koje se nalaze u tenderskoj dokumentaciji, čak su i cijene formirane po zahtjevima, znači ti firmi, gdje se vidi da je firmi namješten tender.
Iako nije bilo direktnih zahtjeva, Bojana priznaje kako su se po pojedinim tenderima pokušala izvući određena novčana sredstva kako bi se projekat progurao.
A s druge strane, da bismo dobili tender, znači vrlo je teško, znači pristupiti osobama s kojima bi se moglo razgovarati.
U Bosni i Hercegovini godišnje se obrne oko 1 milijardu eura u javnim nabavkama za raznu robu, usluge i radove, od čega u privatnim džepovima završi između 300 i 400 miliona eura. Podaci su nevladinog udruženja Tender. Predsjednika udruženja Rajka Kecmana stoga ne čudi posljednje Galupovo istraživanje u kojem je čak 89% ispitanika ocijenilo kako je korupcija u biznisu na području Bosne i Hercegovine široko rasprostranjena.
2008. godine BiH je imala 91,89% otvorenih postupaka. 2010. godine Bosna i Hercegovina ima negdje 38% samo otvorenih postupaka, a sve ostalo su postupci, to se kaže, na crno. To su ogromna sredstva u pitanju.
Problem korupcije posebno dotiče mala i srednja preduzeća. Ervan Sarvan iz Nezavisnog biroa za razvoj kaže kako se protiv korupcije gotovo nemoguće boriti, jer je postala sistematska i u skladu sa zakonom.
A to je ta famozna sprega između političkih elita i mali, odnosno veliki preduzeća. Je sve režirano unaprijed. Tamo politička preduzeća dogovore nešto što će im na tržištu biti pogodnost i onda to pretvore u zakonodavnu inicijativu, usvoji se u parlamentu i to postane zakon. Gdje praktično afirmiše jednu ili dvije firme.
Osim postupaka javnih nabavki gdje privatni sektor nudi da je mito javnom sektoru, u istraživanju koje je proveo nezavisni biro navodi se i monopolistički tržišni položaj kompanija sa većinskim državnim vlasništvom, ali i davanje mita za primjerice poduzetničke kredite u bankama. Sarvan dodaje.
I pored tih procedura koje su jasne, dio zaposlenika u bankama uzima po 10% prema informaciji od nekih privrednika za dodjelu kredita. To je ušlo u sve pore i života i rada. Evo.
Prema podacima Svjetske banke, korupcija je jedan od najvećih pojedinačnih prepreka ka gospodarskom i društvenom razvoju. Iako se radi o globalnom problemu, zemlje u razvoju koje nemaju jako političko vodstvo pokazuju najslabije rezultate u borbi protiv korupcije. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini, Emir Džikić iz Transparency Internationala kaže.
To možete vidjeti na osnovu sudskih postupaka i na osnovu pravomoćnih sudskih presuda. Za najjednostavnija djela to su uzimanje i primanje mita po posljednjim istraživanjima. Kažu da je bilo 7 osuđujućih pravomoćnih presuda, od kojih je 5 bilo uslovno.
Čikić podsjeća kako je zakon o porijeklu imovine u Bosni i Hercegovini dalje samo na nivou inicijative, dok Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini ima svega 4 zaposlena. Nije optimista da istraživanja poput posljednjeg Galupovog mogu bilo šta promijeniti.
Nijedan od izvještaja bilo koje relevantne institucije nema velikih odstupanja Biosvjetske banke i IBRD-a Galupa. Kod nas vlasti tvrde da su svi ti izvještaji falširani, lažirani, da se mi borimo, a imate najnovije dokaze o političkoj volji za borbu protiv korupcije. Agencija nema sredstava u budžetu, agencija nema osoblja, nema usvojenu sistematizaciju već 2,5 godine, što zaista pokazuje volju i želju političara da se bore sa korupcijom. Sa strahom očekujemo jesen kada će izaći novi izvještaj Evropske komisije o napretku, novi izvještaj transparencija koji će najvjerovatnije opet pokazati isto.
Priliv direktnih stranih investicija od 35 miliona eura manji je za 19,5% u prvoj polovini 2011. godine u odnosu na prošlogodišnje razdoblje. Porezna administracija, ali prije svega korupcija, u vijeću stranih investitora označeni su kao najvažniji među problemima zbog kojih Bosna i Hercegovina nije atraktivna država za strane ulagače. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je opada kriminal. Barem je tako ocijenila vrhovna državna tužiteljica Ranka Čarapić, koja je podnijela izvještaje o radu Skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe. U dijelu opozicije, međutim, kritiziraju državnu tužiteljicu, koju pojedini opozicionari smatraju prvom preprekom koja se mora ukloniti da bi se Crna Gora uistinu izborila s organiziranim kriminalom i korupcijom, zabilježio Esad Krcić.
Prezentujući izvještaj o kretanju kriminaliteta i aktivnostima koje je tužilaštvo imalo u toj oblasti tokom 2011. godine, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je iznijela mnoštvo statističkih podataka koji po njenom mišljenju govore o nastavku višegodišnjeg trenda opadanja kriminaliteta u Crnoj Gori. Tužiteljka je Skupštinskom odboru za politički sistem i pravosuđe predočila podatke koji govore da je zabilježen pad kriminaliteta za nešto manje od 7%, a da je maloljetnički kriminalitet pao za nešto više od 4,5%. Zabilježena je i tendencija pada kriminaliteta koji se odnosi na lica koja se bave prometom droge za skoro 21%, rekla je Čarapić, koja je navela da je i porodično nasilje u opadanju za preko 35%, te da su i takozvana koruptivna krivična djela pala za skoro 4%. Govoreći o predmetima gdje nisu od prvog časa postojali uslovi za pokretanje krivičnog postupka, tužiteljka je iznijela podatke o 228 predmeta, odnosno 37% više nego u 2011. od kojih je 60% pokrenuto, 85 predmeta arhivirano, a da se 75 slučajeva još uvijek obrađuje. Poslanik opozicionog SNP Aleksandar Damjan je, naglasivši da je indikativno da od tih 228 predmeta zapravo nijedan nije okončan konkretnim rezultatima, ukazao na pojedine poražavajuće podatke.
U dijelu koji se odnosi na slučaj ubistva Duška Jovanovića, vi ovdje kažete da je zadnja radnja koja je preduzeta u pravcu rasvjetljavanja ovog ubistva jun 2011. godine. Mislim da je to neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da od 11 ubistava 3 srge nisu završene prošle godine, da se broj nerazvidnih ubistava trenutno kreće na 40. U Maloj Crnoj Gori 40 nerazvidnih ubistava je ogromna brojka.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić.
40 nerasvjetljenih ubistava jeste problem, ali složit ćete se da je to problem organa otkrivanja i da tužilaštvo nema niti nadležnosti, niti kapacitete da otkriva izvršioce krivičnih djela. Ubistvo Duška Jovanovića svaku inicijativu provjeravamo do kraja. Nijedna od njih do sada zaista nije dala rezultate i to jeste jedna mrljan velika na radu svih, prije svega organa otkrivanja.
Aleksandar Damjanović se osvrnuo i na institut takozvanog odloženog gonjenja, po kom su se krivično gonjenja zbog divlje gradnje oslobodili bivši gradonačelnik Ulcinjak Zim Hajdinaga i kontroverzni biznismen Naser Kaljmendi, tako što su uplatili po 10.000 u dobrotvorne svrhe.
Ako je moguće za 5, 10 ili 15 hiljada evra postignuti sporazum sa tužilaštvom i ispeglati ili legalizovati protivzakonito činjenje, onda pitanje da li je ovaj institut odloženog gonjenja postiže svoju svrhu. Ne vidim da ćemo s time išto raditi, osim što ćemo motivisati mudre kriminalce da namjerno vrše krivična djela, a da znaju da će se negdje u toku postupka poravnati, jer tako je postignuti sporazum koji će koštati mnogo manje nego benefiti koji su imali od tih stvari.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je reagovala na Damjanovićev stav rekavši da smatra da su sporazumi tužilaštva i počinilaca krivičnih djela ipak korisni.
Za krivično djelo, podsjetit ću vas, divlje gradnje, imamo sve uslovne osude i gotovo ni jednu efektivnu kaznu zatvora ili vrlo malo, tako da ja mislim da je mnogo bolje naplatiti 10.000 eura nego imati uslovnu osudu. Pri čemu, naravno, ću vas podsjetiti, u parlamentu će vrlo brzo biti u proceduri zakon o legalizaciji divljih objekata, dakle, tako da će sve to biti legalizovano.
Istina je da će sve biti legalizovano, ali se postavlja pitanje da li je to obavezno i dobro za crnogorsko društvo, o kojem se godinama i od domaćih subjekata, ali i sa najznačajnijih međunarodnih adresa sugeriše da se mora boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, a to je uostalom bio i jedan od uslova Evropske komisije za odobrenje početka predpristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović je tokom današnjeg razmatranja izvještaja, koji je na kraju i usvojen, upoznao odbor i ukupnu javnost sa potezima koji se po njegovom mišljenju moraju prvo povući da bi se Crna Gora izborila sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Vaša smjena, gospođo Čarapić, i smjena gospođe Medenice su prvi koraci na našem putu u Evropu. Još uvijek se bijemo sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koje uz vašu obilatu, da kažem, logistiku, uspijevaju da zaustave ovu državu na njenom putu ka Evropi. Tužilaštvo tu djeluje kao brana koja ne pušta sve one slučajeve koji imaju bilo kakve veze sa vladajućim porodicama, koji imaju bilo kakve veze sa krupnim kriminalcima i tako dalje. To ne pušta uopšte. Na to čvrsto žmuri. Pravi se da ne vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti da li jedna od evropskih tekovina, antifašizam, danas stanuje u Bosni i Hercegovini.
Fašizam je tek prividno poražen u Drugom svjetskom ratu i od tada on cvjeta u raznim oblicima, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besim Spahić.
Imamo kod nas legalizovan fašizam kroz ove škole, pod jednim krovom dvije škole, dakle totalna segregacija, rasizam. Imamo legalizovan fašizam u izjevama naših političara i čuvene šestorke, gdje normalno se kaže neću da mi sudi taj te nacionalnosti, dakle neću da mi muslimani sude, pa onda liderica HDZ-a Borena Krišto kaže ne mogu biti sudije u federaciji oni koji su iz mješovitih brakova. Faktički taj oportunizam i konformizam i legalizacija satanizacije i satanskih formulacija, dakle sa negativnim aksiološkim predznakom od drugih naroda, to je već od mala djeca, to već u dječjem vrtiću uče i to je potpuno normalno. Niko ne reaguje kad kaže onaj mali čedi, svi još onaj četo radi, svi još onaj balija radi, odnosno tuče, svi još onaj mali ustaša radi, dakle kod nas je fašizam na djelu.
Ekstremisti ponovno doveli Srbiju u fokus svjetske pažnje. Nakon što je jedan postavljao videa i prijetio rušenjima brana, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević smatra da se odgovornost za takve prijetnje dijelo može tražiti u nekažnjavanju takvih i sličnih djela u prošlosti.
Srbija koja je omogućila da brojni oni koji vrše krivična dela ne budu odgovorni zbog toga je u velikoj meri i odgovorna za to što ljudi, građani Srbije, nemaju svest da pojedinim svojim akcijama krše pravo i da mogu biti pozvani na sud, da mogu izdržavati velike zatvorske kazne zbog toga. I nažalost, cijela ta klima u kojoj vi osjećate slobodno da kršite zakone, da vršite krivična dela, a da za to ne budete kažnjeni, je nešto što je trenutno stanje. Vi imate ove ultradesničarske pokrete koji svakodnevno vrše krivična dela, propagiraju nasilje, mržnju, izvikuju parole, vređaju i na drugi način ugrožavaju građane, prete, a da na to nemate nikakav odgovor.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina ostvarile napredak, Makedoniji vrata i dalje otvorena, izjavio za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Rasmussen. Protesti oko 5.000 Albanaca u nekoliko makedonskih gradova. Zoranu Koliću 14 godina zatvora za ratni zločin na Kosovo. Srpska napredna stranka podnela krivične prijeve zbog, kako tvrdi, izborne krađe. Izborna komisija i Demokratska stranka smatraju da su izbori u Srbiji bili regularni. Međusobne optužbe vlasti i opozicije za jučerašnji masakr u Damasku. Eurozona mora više da uradi da bi se spasla krize, izjavio Oli Rehn. Cena nafte i dalje pada.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa želi vam Mahir Olšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.